Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC, sawa na saa 3 kamili usiku kule Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hizi ni habari za dunia. Zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mapigano yanayoendelea nchini Sudan yameibua operesheni kadhaa za kuhamisha raia wa kigeni au wafanyakazi wa ubalozi kwa njia barabara, anga pamoja na bahari. Uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu Khartoum umekuwa eneo la mapigano makali na uko chini udhibiti wa vikosi vya Rapid Support Forces RSF ambavyo vinapambana na jeshi. Baadhi ya uhamishaji unafanyika katika Port Sudan kwenda bahari ya Sham, mwendo wa umbali wa kilomita 850 kwa njia ya barabara kutoka Khartoum. Mataifa ya kigeni yalishinikiza hii leo kuhamisha kwa haraka raia wao kutoka Sudan iliyokumbwa na vurugu, ambako mapigano makali bado yanaendelea kwa siku ya 10 kati ya vikosi vinavyowatima jenerali wawili waliohasimiana. Wakati jeshi na vikosi vya kijeshi vikipambana tena mjini Khartoum na kote nchini humo, Wasudani wenye hofu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula, dawa na mafuta, pamoja na kukatika kwa umeme na internet, Umoja wa Mataifa imeeleza. Kiasi cha watu 427 wameuawa na zaidi ya 3,700 wamejeruhiwa, kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa ambayo pia yanaripoti raia wa Sudan wanayekimbia maeneo yaliyoathiriwa na mapigano wakielekea Chad, Misri na Sudan Kusini. Vyumba vya kuhifadhia maiti vimejaa na hospitali ambazo zimezidiwa mara nyingi hulazimika kusitisha shughuli zake kwa sababu ya kiusalama, alisema Dr. Atia Abdallah, mkuu wa muungano wa madaktari nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Polisi nchini Kenya wameanza msako mkali hii leo katika msitu mmoja mashariki mwa nchi hiyo, ambako miili ya watu 51 wanaoshukiwa kuwa waumini wa dini wenye msimamo wa kipekee imefukuliwa kutoka katika kina kifupi. Polisi walisema msako wa eneo la ndani kutoka Malindi ulikuwa ukiendelea sio tu kwa miili hiyo, bali kwa uwezekano kuwapata manusura wa kundi ambalo mchungaji wake aliripotiwa kuambia wafuasi wakae na njaa hadi kufa ili wakutane na Yesu. Uchunguzi kamili umeanzishwa katika kanisa la Good News International na kiongozi wake tangu wakati huo polisi walipovamia msitu wa Shakahola na kugundua miili ya kwanza wiki iliyopita. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema serikali yake imeanzisha mazungumzo na kundi la waasi linaloendesha harakati zake katika mkoa Oromia wenye watu wengi na mkubwa sana nchini humo unaozunguka mji wa Addis Ababa. Mashauriano ya amani ambayo yatafanyika na The Oromo Liberation Army yataanza wiki hii nchini Tanzania, Abiy alisema Jumapili. Serikali ya Ethiopia na watu wake watahitaji sana mashauriano hayo. Ninatoa wito kwa kila mmoja kutekeleza jukumu lao. Wanaume waliovalia sare za jeshi la Burkina Faso waliwaua takriban watu 60 wiki hii. Wiki iliyopita katika kijiji kimoja huko kaskazini mwa Burkina Faso, mwendesha mashtaka wa eneo hilo alisema Jumapili akinukuu ripoti ya polisi. Lamine Kabore amesema maafisa wameanzisha uchunguzi kuhusu shambulio hilo katika kijiji cha Karma katika mkoa ya Tenga ulio karibu na Mali. Eneo hilo limeshuhudia ongezeko la mashambulizi kama hayo yanayofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanajihadi. Na matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka kwa mwaka wa 8 mfululizo hapo mwaka 2022 hadi kiwango cha juu cha dola trilioni 2.24. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kunisikiliza.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia yale yanayoendelea nchini Sudan, ambako vita vimeendelea huku raia wa nchi mbalimbali wakianza kuondolewa kutoka mji mkuu wa Khartoum na kwingineko. Kwenye sehemu ya pili tutamulika siku ya kupambana na hali ya magonjwa mbalimbali hususan kuhusiana na chanjo, ambapo ni wiki nzima hii ya kuhamasisha kuhusu chanjo mbalimbali ambazo ni za magonjwa baadhi yanayoelezwa kwamba yametelekezwa. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Basi kama nilivyokuarifu katika sehemu hii ya kwanza, ni kwamba tutakwenda mpaka nchini Sudan, ambako kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu mbalimbali, mapigano yanayoendelea katika nchi hiyo yameibua operesheni kadhaa za kuwahamisha raia wa kigeni au wafanyakazi wa ubalozi kwa njia ya barabara, anga na bahari. Uwanja mkuu wa ndege wa katika mji mkuu Khartoum umekuwa ni eneo la mapigano makali, na uko chini ya udhibiti wa vikosi vya RSF, kifupi cha Rapid Support Forces, ambavyo vinapambana na jeshi la nchi hiyo. Baadhi ya uhamishaji wa watu na vile vile bidhaa unafanyika kutoka Port Sudan kwenda bahari ya Shamu, mwendo wa umbali wa kilomita 850 kwa njia ya barabara kutoka Khartoum. Tuna taarifa kwamba mataifa ya kigeni yanaendelea hivi leo kushinikiza kuwahamisha kwa haraka raia wao kutoka Sudan, ambayo kama tulivyoeleza imekumbwa na vurugu na ambako mapigano makali yanaendelea, ikiwa leo ni siku ya 10 tangu mapigano hayo kuanza kati ya vikosi vinavyowatii majenerali wawili wanaohasimiana. Wakati jeshi na vikosi vya jeshi vikipambana tena katika mji huo na kote nchini Sudan, Wasudan wenye hofu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji, chakula, dawa na mafuta, pamoja na bidhaa zingine, na vile vile kukatika kwa umeme pamoja pia na internet, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na tunaweza kuthibitisha hapa kwamba tumekuwa tukiwatafuta watu walio katika eneo la tukio huko Khartoum, na imekuwa ni vigumu sana siku yote hii kuwapata kwa njia ya simu wale hasa wale ambao tulikuwa tunazungumza nao katika siku tatu hivi zilizopita, wakati hakukuwa na matatizo ya hali ya mawasiliano. Na kwa hivyo hali inaendelea kuwa mbaya, na wale ambao tunawapata inakuwa ni vigumu kuendelea na mawasiliano kwa hofu kwamba huenda wakawa wanafuatwa na wale ambao hawafurahii yale yanayoendelea kwa upande mmoja. Kiasi cha watu 427 wanaelezwa kwamba wameuawa na zaidi ya 3,700 kujeruhiwa, kulingana na mashirika ya Umoja wa Mataifa, ambayo pia yanaripoti raia wa Sudan wanayakimbia maeneo yaliyoathiriwa na mapigano hayo, wakielekea Chad, Misri, Sudan Kusini na kwingineko. Kwenye laini ya simu tuna mchambuzi wa siasa za kimataifa, Professor David Monda, anajiunga nasi kutoka mjini New York, jimbo la New York, ambako yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York. Karibu Professor Monda, na kwanza nilitaka kama ingewezekana kwa wale ambao labda wamesikia taarifa hizi zinazozagaa kila pahali zikieleza kwamba vita hivi ni vya mahasimu wawili, majenerali wawili ndio wanang'ang'ania madaraka. Lakini huo ukiwa ni ukweli, lakini kuna historia, ni vipi ambavyo tumefika hapa? Hebu tupeleke kidogo tu kwa dakika moja ama mbili jinsi tumefika hapa, profesa.
Asante kunialika, ndugu mwenyekiti. Ni vile Sudan ilipojinyakulia uhuru mwaka 1956, ni kama ilikuwa ni taifa mbili ama tatu hivi, taifa la Sudan Kusini, taifa la Sudan Kaskazini, na pia kulikuwa na ile eneo ya Darfur. na vita vya wenyewe kwa wenyewe vikaibuka kati ya Sudan Kusini, Sudan Kaskazini, kwenye hiyo eneo tunaiita Kordofan Kusini na pia Darfur. Hadi tukaja miaka hii ya hizi karibuni ambapo sasa jeshi umekuwa na mkono wake kwa siasa sana na umezua uhasimu mkali kati ya hawa majenerali wawili. Kwa hivyo sio tu uhasama kati ya majenerali hawa wawili Al-Burhan na Hemedit, lakini pia kuna hiyo historia ya kugawanyika kwa taifa hili kwa misingi ya kidini na pia misingi ya kieneo, kikanda, kijimbo na pia kikabila.
Profesa, naomba usiondoke kwenye laini ya simu. Kwanza hii leo kama ambavyo nimeeleza katika utangulizi wangu, kumekuwa na nchi mbalimbali zikitaka wananchi wake waondoke au zikifanya harakati za kuwaondoa raia wake, pamoja pia na wanadiplomasia au wale wafanyakazi wa ubalozi mbalimbali pale Khartoum. Mwenzangu Hadija Riame alitayarisha ripoti hii mapema leo. Hebu tusikie hali ilivyokuwa.
Saa kadhaa baada ya wanadiplomasia kutoka Marekani na nchi nyingine kuondolewa kwa usalama, picha za kikosi hasimu cha Rapid Support Forces na kiongozi wao Mohamed Hamdan Dagalo walionekana kuonyesha ukaidi wao karibu na makazi ya rais. VOA haikuweza kupata uthibitisho huru kuhusu picha hizo, lakini ripoti za mapigano makali kati ya RSF na jeshi la Sudan yanaendelea kuibuka. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alitangaza Jumapili katika ujumbe wake wa Twitter kwamba wafanyakazi wa ubalozi wa Uingereza wameondoka nchini humo. Marekani hivi sasa inatathmini jinsi ya kuwasaidia maelfu ya raia wa Marekani waliobaki nyuma. Kanali mstaafu Steve Kinnaird alikiambia kituo cha televisheni cha ABC.
The Pentagon ilisema usiku kuwa huenda wakafikiria jinsi ya kuweka njia salama kati ya Khartoum na Port Sudan, na labda kutumia drone ili kuruhusu jeshi la majini la Marekani kuwasafirisha watu kwa njia ya bahari.
Idadi kubwa ya raia wa Marekani ambao walioko nchini Sudan ni wa Marekani wenye asili ya Sudan wanaofanya kazi katika mashirika ya misaada, alisema Senator Democrat Makwana kwenye kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
There is actually a... kwa kweli hakuna juhudi za Umoja wa Mataifa kuwatoa watu kutoka Khartoum kwa kutumia njia ya barabara. Najua tunafanya kazi na washirika wengi wa kimataifa katika kesi hii, washirika kutoka Mashariki ya Kati, hata mimi naamini wanafanya kazi na China na Ulaya kusema kuwa wale ni wafanyakazi wa misaada. Tunahitaji kubuni njia salama za kuwatoa huko.
Kwa wakati huu watahitaji kujihifadhi sehemu, wana aliongezea. Dunia haiwezi kusahau haja haraka ya kufikia suluhisho la sitisho la mapigano kwa ajili ya watu wa Sudan, mchambuzi Rebecca Hamilton ameiambia VOA kwa njia ya Skype.
Sudan inahitaji nini? Kile ambacho watu wa Sudan wamekuwa wakitueleza kwa muda mrefu ni mchakato amani unaojumuisha wote, ambao utakuwa mgumu na wenye misukosuko na utachukua muda mrefu, lakini ni bora kupigana na kupata demokrasia endelevu.
Na huko Vatican jana Jumapili, Papa Francis aliomba sanda kwa ajili ya watu wa Sudan.
Perciò rinnovo il mio appello affinché.
Natuma tena ombi langu kwamba hasia zisitishwe haraka iwezekanavyo na njia ya mazungumzo ianze tena.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani limesema katika siku za karibuni kwamba idadi kubwa ya watoto ni miongoni mwa wakimbizi wanaokimbia mzozo, na kwamba mahitaji yao ya haraka sana ni maji ya kunywa. Hadija Riami, VOA, Washington.
Shukrani mwenzangu Hadija Riami kwa ripoti hiyo. Profesa, unasikia mambo hapo yanavyoelezwa, wakati msukumo unasikia hasa mataifa ya magharibi yameanza kuwaondoa wafanyakazi wa balozi zao na vile vile kuunga mkono juhudi za raia wao kuondoka Khartoum na kwingineko ambako kumeathiriwa na mapigano haya. Sasa nakuuliza kuhusu bara la Afrika. Nilizungumza mapema leo, wasikilizaji kwanza wajue kwamba leo nilizungumza na balozi wa Tanzania nchini Sudan, na akanieleza kwamba walikuwa wanajiandaa kuwaweka kwenye mabasi raia wa Tanzania. Hakunambia ni wangapi, lakini pia kuna taarifa kutoka nchini Kenya, gazeti la Nation, Daily Nation, linaripoti kwamba takriban wa Kenya 400 wameanza kuondolewa kule Khartoum. Na sijapata ripoti zingine, lakini uko umeniambia kidogo kuhusu Uganda, labda utazungumzia. Lakini swali langu kwangu kwako profesa ni Afrika, viongozi hasa wa Afrika wanafanya vya kutosha katika kuwahamisha raia wao, hasa wakati huu ambapo hali ni tete nchini mjini Khartoum na nchini Sudani kwa ujumla?
Nafikiria itategemea ni taifa gani ambalo tunaliangazia, lakini nafikiria kwa ujumla vile maneno na hali ya usalama ilivyo dorora Sudan, nafikiria wanajaribu kwenye runinga, kwenye vituo vya habari wameangazia kwamba vile umesema, balozi wa Tanzania amesema wanajaribu jitihada zao, pia wa Kenya wanaondolewa pale, Waganda. Kwa hivyo wanajaribu vile wawezavyo. Manake tusahau ya kwamba uwanja wa ndege kule Khartoum umefungwa, kwa hivyo hakuna ndege zinazoingia na hakuna zile zinatoka. Wamarekani waliondolewa Khartoum kutumia helikopta za kijeshi, lakini pia hiyo ilikuwa operesheni kali iliyotumia wanajeshi wenye tajriba ile kali zaidi, lakini bado kuna ile hatari. Kwa hivyo pia kijiografia Khartoum ipo katikati mwa Sudan. Kwa hivyo vile uwanja wa ndege umefungwa hivi, ni vigumu sana kuondoka, inabidi utumie njia ya barabara, na pia kuna ile hatari. Kwa hivyo ni hali ya kushangaza, ni hali ya kuleta majonzi, lakini nafikiria wanajaribu vile wawezavyo kushirikiana na mataifa mengine ili kuhakikisha kwamba raia wao wanaondolewa kwenye hali hii ya kivita na hali mbaya ya usalama.
Athari ambazo ziko kwa nchi zinazozunguka Sudan wakati mambo yanakwenda sege mnege namna hii ni zipi?
Tafikiria ni athari kwa sababu Sudan inapakana na mataifa mengi, na shida zinapoonekana Sudan huwa zinachangia pia kwenye shida kwenye mataifa mengine. Nikupe mifano miwili tu hapa kwa haraka. Darfur inapakana na Chad. Huyu generali Hemedit anatoka sehemu za Darfur. Kwa hivyo hata kama serikali ya Al-Burhan ikimkandamiza Hemedit kuenda akarudi akaleta vuguvugu kwenye eneo la Darfur, na kuwe na wakimbizi ambao wataenda kule Chad. Tukiangazia pia mpaka wa Sudan na Ethiopia, hivi Sudan imekuwa ikiingiliana kule na vile vita vya Tigray na Ethiopia. Kwa hivyo vile hali imesambaratika Sudan, hatujui kama tena hali ya usalama itasambaratika Tigray, hali ya wakimbizi itakuwaje, na ile uhasama wa mpaka kati ya Ethiopia na Sudan itakuwaje, itatatuliwa vipi? Kwa hivyo kwa sababu Sudan inapakana na haya mataifa mengi, vurugu inapotokea Sudan huwa inaathiri sana usalama wa kanda nzima, sio tu Chad, Ethiopia, lakini pia Sudan Kusini ambako pia kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Tukimalizia profesa, kumekuwa wiki hii tu wakati vita vilianza, kulikuwa na hali ya sintofahamu, na hata vyombo vingi vya habari havikuwa vinajua au havikuwa vinaripoti kwa njia yote kuhusu mikono ya kutoka nje, yani uungwaji mkono wa nje. Hebu tugusie kidogo, kwa sababu kuna mfano huyo uliyemtaja, inaelezwa kwamba anapata uungwaji mkono kutoka familia ama milki za Kiarabu na vile vile nchi nyingine, na huyu mwingine pia anatajwa kwamba ana ukaribu sana na nchi jirani ya Misri. Inakwendaje hapo, na huo uungwaji mkono utamaanisha nini wapo hivi vita vitaendelea?
Nafikiria vitu viwili pale. Ya kwanza ni kwamba kwa sababu kuna madola ya nje ambayo yana mikono yake kwenye vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe, upande wa serikali kuu Al-Burhan anatiliwa au anapata usaidizi kutoka Misri na taifa la Israel, na huko huyu Hemedit pia anapata usaidizi kutoka Libya, na anapata usaidizi pia kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hivyo kuna ile hatari ya kidiplomasia, kukiwa na madola mengine ambayo yamejiingizia pale, kuleta hali ya amani inakuwa ni vigumu, kwa sababu kuna haya madola yamejiingiza pale na kuna vikundi vingi tu ambavyo vinazozana. Kumalizia pia ni hii hali ya kwamba misukosuko mingi sana, tukiangazia Libya ambapo pia kumekuwa na mikono ya mataifa ya nje, huwa inasahaulika. Kwa hivyo nafikiria vile ilikuwa Libya, pengine uhasama huu ukiendelea Sudan, kutakuwa hivi vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mataifa ya kutoka nje, madola makubwa makubwa, atakuwa na maslahi zao kwenye Sudan. Na vita hivi vitaendelea kwa muda na vitasahaulika, na hii ni janga na ni hatari kubwa sana tukiwa tunaangazia taifa la Sudan kwa wakati huu.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza na Kwa Undani hivi leo.
Asante sana kunialika kuchangia kwa mada ya leo.
Msikilizaji, Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kando ya radio au chochote unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridi. Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kwanza ya wiki ambayo ni ya kuhamasisha umuhimu wa chanjo kote duniani, ambapo shirika la afya duniani WHO linasema kwamba lengo kuu ni kuangazia hatua za pamoja ambazo zinahitajika ili kuwalinda watu dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. Kauli mbiu mwaka huu ni the big catch up. Manake ni kwamba ni kujaribu kufikia viwango ambavyo awali vilikuwa havijafikiwa kuhusiana na swala hilo la chanjo. WHO inashirikiana pamoja na wadau mbalimbali kuimarisha huduma za afya ili kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi, hususan watoto waliokosa chanjo wakati wa janga la corona, sasa wanaweza kuzipata kwa urahisi, hasa kwa sababu wakati wa janga la corona inaelezwa kwamba rasilimali nyingi mno zilipelekwa upande wa corona, kwa sababu ndilo janga ambalo lilikuwa linahitaji kushughulikiwa kwa wingi au kwa kutumia rasilimali nyingi kuliko kitu kingine chochote. Ikabaki kwamba kuna magonjwa ambayo yanaweza kuelezwa kwamba yalitelekezwa. Sasa tuungane na Dr. Bernard Muya, huyu ni mtaalamu wa masuala ya magonjwa ya watoto, anajiunga nasi kutoka jijini Nairobi, Kenya, ambako kama unavyojua ni kwamba Kenya ni moja ya nchi ambazo zinafaidika kwa njia moja au nyingine katika kuhakikisha kwamba kuna chanjo ambazo zinapatikana eneo hilo. Daktari, tuambie hali ikoje kuhusiana na chanjo hapo eneo la Afrika Mashariki na Kenya hasa hususan?
Hali si hali mzuri kabisa, kwa sababu ekonomi yetu naona vile inaendelea na unajua mambo ya afya, tunapata usaidizi kutoka kwa development partners, wengine wanataka kupula hicho kwa sababu ya hii na ile. Kwa hivyo mingi ekonomi vile inaendelea, na hisi ya kwamba huenda ikawa chanjo ya magonjwa ile ambayo inaweza kusuluhiwa kwa kuchanja katika area ya Kenya si mbaya sana, hata kwa jumla, kwa sababu nasoma mitandao yote ya news Kenya na news sahizi nchi zingine ziko mitandao. I think mambo ya kuchanja haijaenda chini sana despite hiyo challenge zile ziko katika hii nchi yetu.
Ilikuwa imeelezwa na WHO kwamba ugonjwa wa corona, hali iliyozuka takriban miaka mitatu iliyopita, kwamba changamoto ziliingia kutokana na kwamba rasilimali nyingi zilielekezwa kwa ugonjwa wa COVID-19. Je, hali hii unasema haijaathiri hali ilivyo kuhusu chanjo hapo Kenya na Afrika Mashariki?
Sana sana kuna utabibu hilo ulifanywa na Kenya Demographic Health Survey last year, inaonyesha ya kwamba hatujaenda chini. Zile zingine I don't have the data, lakini Kenya tuliongeza rate ya coverage ya immunization ikawa 80%.
Hatua ambazo zimechukuliwa hivi karibuni, tunajua kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali ya Kenya na WHO katika kujenga kituo hapo Kenya ambacho ni cha kutengeneza chanjo. Sijui ushirikiano huo umepokelewaje na utamaanisha nini kwa takwimu ambazo tunazo sasa kuhusu chanjo, na ukizungumzia eneo zima kwa sababu la Afrika Mashariki, kwa sababu kile kituo kinachojengwa hapo hakitashughulikia Kenya tu, lakini eneo lote hilo.
Asante tena. Hiyo ni ukweli ya kwamba WHO na nchi kama America Development Partners tumeungana ku hizo nchi zinaungana kuanzisha factory ama kituo cha kutengeneza vaccines, that is mRNA vaccines, katika jumuiya yetu ya Afrika, hii yetu ya Afrika Mashariki. Na ni kumaanisha ya kwamba hiyo kituo kikimalizika kitaweza improve status ya health sana ya watoto wale wa watoto na watu wale wote, as far as immunization is concerned, kitasaidia sana Kenya na hii region yote. Kwa hivyo hiyo ni development nzuri katika upande wa afya ya umma.
Je, unadhani kwamba serikali ya Kenya inafanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba chanjo, kwa sababu nakuuliza swali hili kwa sababu kulikuwa na wakati wa chanjo za COVID-19 bado kulikuwa na hali iliyotokea ya watu kuogopa kuchukua chanjo, wengine wakakataa kabisa. Je, kuna uhamasisho wa kutosha sasa hivi ambapo hakuna janga kubwa ambalo lipo kwa sasa, lakini iwapo litakuja kutokea alafu watu wakawa kwamba wanaambiwa wakapate chanjo, unadhani uhamasisho upo wa kutosha?
Uhamasisho uko wa kutosha, na katika vile mimi naelewa kama mtaalamu wa afya ya umma, wa Kenya wengi sana sana Kenya wamesoma somo kubwa zaidi ya juu ya magonjwa ile inaweza kuzuliwa na njia ya kuchanjwa. Kwa hivyo ni ukweli wa kwamba hata kama tutakuwa na hiyo, najua tumeshafanya kampeni ya kuonyesha umuhimu wa chanjo sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Ndio naona percentage hiyo ingine ya immunization coverage imeenda juu. Wakati wa COVID kulikuwa na shida za kueleza watu key messages, za kueleza watu COVID vaccine haina madhara mengi. Kwa hivyo kulikuwa na changamoto kubwa sana ya watu kuitikia ya kwamba COVID vaccine haiwezi kudhuru watu. Kulikuwa na disinformation ya kwamba hiyo chanjo si nzuri, lakini tumeshasoma sasa, tumeona ya kwamba hiyo vaccination ya hiyo COVID 19 ilisaidia zaidi, na tunaona watu wale wakufa miji mingine na nchi za Kenya, kama vile tulipoteza maisha ya watu kama 5,600 hapo hivyo.
Mwisho kabisa, wewe kama daktari unaweza kusema taswira iko vipi, mtazamo wenyewe ukoje kuhusu chanjo kwa ujumla wake hapo Afrika, wakati dunia ikiadhimisha wiki nzima hii kuhusu uhamasisho wa chanjo? Hali unaweza kuitaja kuielezea vipi kwa ujumla wake?
Hali si mbaya sana, na tunaendelea kusambaza neno la umuhimu wa chanjo na watu wameshaelewa.
Shukran sana Dr. Muya kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante na shukuru sana.
Kwa heri msikilizaji, ni hayo tulokuwa nayo katika kwa undani. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.